Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa. Kun qophii ifa dhugaa kan karaa sagalee abdii torbanitti yeroo tokko isiniif darbuudha. Har'as akkuma torbee darbee faarfataa Sanbatoo Gofarii wajjiniin sagantaa keenya kutaa 10ffaa ifa dhugaa keenyaa isiniif qabannee jirra. Mata dureen isaa hin dhara isiniif qooduuf dhiyaanne kan darbe irraa barachuu kan jedhuudha. Haga kanaatti yoon kana jedhe hin ga'aa gara itti aanutti otoo isin dabarsin dura sagalee Waaqayyoo kun akka nuuf ifuuf kadhannaa godhannee jalqabna nu wajjin tura. Yaa Waaqa jaalalaa, gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf amma yoonaatti gargaarsi kee waan nutti addan bahiniif maqaa gooftaa Yesuusiin galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Amma saniif obboleessi koo sagalee kana keessaa dhaggeeffattoota keenyaaf qoodaa yommuu turru ifa hafuura keetiin gaggeeffamu akka dandeenyuuf nu gargaari. Dubbiin kee hafuura keetiin nuuf haa ifu, nu barsiisi. Dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti ati isaan eebbisi. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Amen. Galatoomishaan beeyyarrallee qophii keenya irra deebitee argamuu keef hedduun si galateeffadha. Akkuma jalqabaa caqasuuf yaale qorannoon keenya ifa dhugaa irraa kutaa 10ffaadha. Kutaa 10ffaan kun immoo kan darbe irraa barachuu kan jedhu irratti xiyyeeffata. Macaafa faarfannaa Daawit keessa deddeebi'aa jirra nuusa kanaani. Egaa har'a macaafa faarfannaa boqonnaa 78, boqonnaa 105, boqonnaa 106, boqonnaa 80. Kanatu seera lakkoofsa boqonnaa 6 fa'aa wajjin wal qabsiifne ilaaluuf deemna. Aga danda'ametti yaada isaa walitti fiduudhaan caqasneetu dhaggeeffattoota keenya gurra buusna. Mee macaafa faarfannaa boqonnaa 78 lakkoofsa 3 aga 4tti dubbifneetu yaada qorannoo keenya har'aa kana dhaggeeffattoota keenyaaf qooduudhaaf eegalla. Yoo argatteetti ta'e dubbisuudhaan yoo na tajaajilte natti tola. Faarsaa 78 lakkoofsa 3 aga 4 dubbifna. Dubbii nuyi dhageenye beekuu bira geenyesi isa abboonni keenya nutti himan gocha gooftichaa isa jajamaa fi aangoo isaa dinqiin hojjetes nuyi dhaloota dhufutti hin himna malee ijoollee isaanii jalaa hin dhoksinu jedheetu. Waan darbee nuyi ijoollee keenyaatti himna jedheetu seenaa darbe nutti dubbata jechuudha. Seenaadha otoo haasofnu kutaan kun kan darbe irraa barachuudha. Mata dureen qorannoo keenyaa kun dubbii gooftichaa isa jajamaa waan argine waan dhageenye kana ijoollee isaaniitti himna malee dhaloota dhufu jalaan dhoksinu jedheetu. Kanaan eegala qorannoon keenyaa wiirtuun qorannoo keenyaa kanadha. Egaa walumaa gala akkaataan naareeshinii isaatii akkaataan seenissa isaatii seenaa wajjin ol qabatee jira qorannoon keenya har'aa kuni waan darbe irraa barachuun kufaatiis haa ta'u gaabbiis haa ta'u gammachuus haa ta'u waan darbe irraa barachuun mana barumsaa caalaa nama barsiisa. Kanaaf qorannoon keenya har'aas waan darbe irraa barachuu qabna jedha. Mee maal wanti nuyi kana keessatti irraa barachuu qabna jettu jalqaba carraasii kenneera.
Kutaan kun dhugaa dubbachuuf kutaa baay'ee bal'aadha. Bal'aa qofa ta'uu hin taane immoo kutaa nuyi xiyyeeffannoodhaan irraa dubbachuu qabnudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko magmaaksi tokko jira. Gaabbii fi eegeen duuba deemti jedhu. Wantoleen darbanii bifa seenessaan yeroo baay'ee kan isaan dhiyaatan kanarraa kan hafe haga makkaatti fayyadamnu, haga makka hubannu, haga makka deebisnee analaayisis goonu hin beeku. Yohaannis faa guyyaa tokko, Yohaannis faa Peteroos faa yeroo waa'ee gooftaa Yesuus hin dubbatiin ittiin jedhaman tokkotu jira. Nuti cirumaa jedhani waan dhageenyeef waan arginu dhoksuu hin dandeenyu. Yeroo baay'ee waan itti dhageesse waan amma duubaati, waan kaleessaati, waan waggoota muraasaa fi dheeraa dura ta'anii darbanidha jechuudha. Kutaa kana keessatti egaa kana kan darbe irraa maal baranna? Heertuun ati amma dubbiste tokko immoo maal jedhaa? Dubbiin nuyi dhageenye beekuu bira geenyeessa abboonni keenya nutti himan gocha gooftichaa isa jajamaa fi aangoo isaa dinqii inni hojjetes nuyi dhaloota dhufutti himna jedha. Mee maalitti mani abboonni ka jedhudha magaa waan guddaa inni iddoo kanatti ilaallee darbinu maal dhaga'anii Daawit faa bara isaanii keessa maal dhaga'anii yoo jenne macaafni faarfannaa keessuma dudduuba deebi'eetu imala ijoollee Israa'el irra deebi'ee waan inni barreessaa jiru natti fakkaata. Warra Waaqayyoof abboomaman jedha iddoo tokko tokkotti. Iddoo tokkotti immoo warri Waaqayyoof abboomamuu dide laftiyyuu babbaqaqeetu isaan liqimse jedha. Kanaan qabee maal godhaa? Jenereeshinii yeroo sanaa barsiisaa jechuudha. Har'as nu yeroo waan kana dubbannu seenaa ijoollee Israa'el irraa maal barannaa? Maal nu barsiisaa? Yoo jennee waan guddaadha jechuudha kan nuti irraa barannu jechuudha. Macaafni faarfannaa seenaawwan dudduuba turan giddu galeessa godhateetu bifa walalootiin bifa yeedalootiin seenessa qabatamaa irratti immoo waan tolee xiyyeeffannoodhaan ilaalaman hedduu of keessaa qaba. Yaada jedhutu iddoo sana jira. Maal nutti manii kan jedhu kun kallattiidhaan yoo tuqaan dubbii keenyaa ala bahillee ani seenaa macaafa abboota firdii boqonnaa afur boqonnaa shan keessa jiru tokko baay'ee gabaabsee irraa dubbachuu barbaada. Ijoolleen Israa'el imala lafa onaa keessaa iddoo hedduu qaxxaamuranii erga fuulle Yordaanosiin ga'anii laga Yordaanosiin erga ce'aniyyuu Waaqayyoo Iyyaasuutti waa tokko himee ture. Ilaa imala baay'ee deemtaniittu waan hedduu keessa darbitaniittu lafa onaa keessatti maal arganiiru yeroo beelaan maannaan otoo waaqarraa harca'u arganiiru kattaa keessaa otoo bishaan yaa'u arga'aniiru galaanni diimaan yeroo inni iddoo lamatti qoodamu arganiiru fari'oonii fardeen isaanii yeroo isaan galaanaa nyaataman argamaniiru miraakilii hedduu arganii jechuudha. Kanaaf galaana kana keessaa yeroo baatanii bakka Gilgaal jedhamu tokko yeroo qubatanitti dhagaa seenaa utubaa seenaa wayii iddoo kana dhaabaa wanti isin aga ammaatti keessa darbitan kun dhaloota dudduuba keessanii ganaa dhufanii fi barumsa haa ta'u irraa haa baratan aangoo Waaqayyoo humna Waaqayyoo akkamitti Waaqayyoo harki Waaqayyoo Yordaanosiin akka gogse akkamittiin akka inni adeemsa kana hundumaa keessatti isin milkeesse dhaloota barsiisuu qabdu ittiin jedhe. Daawit faa kanuma dhaga'anii jechuudha. Kanaan isaan abboota keenyarraa dhageenye jedhanii lafa onaa keessatti gargaarsa harka Waaqayyoo sirriitti akka ajaa'ibaatti arganiiru. Gargaarsi Waaqayyoo kun immoo gargaarsa qoosaa hin turre. Gargaarsa salphaa hin turre. Diinota jajjaboo anaaqota fa'a amaleeqoota fa'a warra jedhaman addunyaa yeroo sanaa keessatti karaa hundumaa miliiteriidhaan warra goobanii jiranii Waaqayyoo waraana tokko malee rasaasa tokko malee diinota isaanii kuffise haga isaan deemanii kana'aan ga'anitti Waaqayyoo bifa ajaa'ibaatiin isaan gaggeesse. Warra abboomaman, warra sagaleesaa dhaga'an. Kanaaf jabina duwwaa miti dogoggoroota sabii kun hojjete gara fuulduraatti kutaaxxaanu keessatti ilaalla hunduma isaarraa barumsa barannu qabna jechuudha. Jechi tokko immoo jira. Dogoggorri warra kaleessaa nuuf jabina keenya jedha. Yoo ani karaa kanarra bahee kufe maaliif karaa kanarra baataati? Yoo otoma ilaaltuu gara kufaatiitti deemta ta'e malee ergani karaa kanarra deemee kufe karaa kanarraa yoo of eeggatte siifi karaan anaan kuffise siifi immoo karaa milkaa'umsaati jechuudha. Yoo irraa of eeggatte jechuudha. Kanaaf irraa barteetta yoo ta'e. Taayitiliin keenyas kan darbe irraa baruu. Dogoggora kaleessaa irraa barannee jireenya keenya qajeelchuu qabna. Jabina seenaa barannurraa immoo caalmaatti hojii haaraa hojjechuudhaaf of qopheessuu qabna yaada jedhuun qabaa galatoota.
Akkuma jirutti jecha namicha tokko John F. Kennedy nama jedhamu. Namichi kun pirezidaantii Ameerikaa duraaniiti. Wanta inni jedhee barreesse tokkoon dubbisaa "Perhaps our brightest hope for the future lies in the lessons of the past" jedha. Tarii abdiin keenya inniif aan guutame kaleessa keenya keessatti argamaadha. Abdiin gara fuulduraa keenya kan ifaan guutame suni dukkana dogongora keenya kaleessaa keessatti argamaa jedha. Dhugaadha akkuma ati jette karaa nuyi kaleessa keessa deemne dukkana ta'uu danda'a dogongora ta'uu danda'a garuu dogongora sanarraa baranneerra yoo ta'e fuuldura keenyaaf ifa guddaa arganna. Maaliif wanta kaleessaa sanarraa baranna waan ta'eef kanaan ol qabsiise Asaaf faarfannaa 78 irratti Asaaf jechuun dura buutuu faarfattootaati dhaggeeffattoota keenyaaf caqasuudhaafi. Adeemsa ijoollee Israa'el Yaaqoobii kaasee amma daawwitiitti jiru irratti xiyyeeffataadha. Macaafni faarfannaa boqonnaan 78. Addumaan iyyuu immoo muuxannoo isaanii isa lafa onaa keessaa irratti xiyyeeffatedha. Muuxannoo lafa onaa keessaa amma caqasteetti irra deddeebii dubbachuun baay'ee bu'aa qabeessan ta'uu. Itti Waaqayyoo yeroo isaan beelaa hammaannaa nyaachisa arganiiru dhagaa keessaa bishaan baasee arganiiru yeroo bishaan hadhaa'etti bishaan isaanii mi'eessee arganiiru yeroo itti aduun isaan miidhetti duumessaa ulfinaa isaanii ajajee arganiiru yeroo dukkanaa'etti utubaa ibiddaa isaaniif qabee ifaan isaan geggeessee arganiiru maaliin argine. Galaanni diimaan takkaa ta'e bishaan dhaabatu arginee hin beeknu bishaan dhaabatee isaan dabarseera. Kanaaf ijoollee Israa'el caalaa karaa keessa deeman sana namni beeku hin jiru. Kan si gaddisiisu immoo mootuma kanarraa siqin immoo macaafa faarfannaa 105 yoo ilaalte xiyyeeffannoo inni as keessatti agarsiisu yeroo Abrahaamii kaasee akkaataa itti ijoolleen Israa'el kufaatii isaan galmeessaa turan. Galaatiyaa boqonnaa 3:29 wajjin ol qabsiise akkaataa ijoolleen Israa'el immoo utuma geggeessaa waaqayyoo kana arganiitti kufanii immoo waaqayyoon gaddisiisan immoo kaasa jechuudha. Geggeessaa kaleessaa irraa dukkana kaleessaa irraa barachuurra yeroo erga ce'anii booda erga waaqayyoo isaan gargaare immoo kufanii kufaatii utuu isaan irra deddeebi'an argita jechuudha. Kanaaf yeroo keenya har'aatiifis kun barumsa guddaadha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waa'ee warra darbee duwwaa haasa'uun gaarii miti waan darbe irraa barachuudha qorannoon keenya kun waan ta'ee fi maal ta'anii gufuun ijoollee Israa'eliin rukutee nu rukuteeraa yoo itti allayyaatti nu naqee nuunis nu rukutuu qofa miti wanti Israa'el yeroo sana godhe ka'arra nuyi gochaan jirre hin jiru. Wanta isaan lafa isaaniitti kufan lafi nuyi ittiin kufin darbine hin jiru. Kanaaf ijoolleen Israa'el waaqayyootu akkasitti isaan geggeessu yeroo kaan waaqa tolfamaa yeroo kaan immoo waaqa nu geggeessaa ture lafa inni jiru hin beennu jedhaa yeroo kaan hin beelofne jedhaa yeroo kaan waaqi kaleessa dinqiin si geggeessaa irra dinqiin akkasi geggeessu maafamanu dadhabda. Waaqi kaleessa iddoo dukkana namuu keessaa si baasuu hin dandeenye gibsiin harka micciiree harkaa si baase har'a akkasi hin baafne maaliin barte kanaaf. Waan jarri sun itti kufan hundatti kufneerra dhugaa dubbachuuf kanaafi yoo gadi sitte ilaalte waa'ee nu deebisii irratti immoo xiyyeeffata qorannoon kuni amma barbaachisaadha sanbee namni tokko tokko hin kufa achii ka'e immoo akka kufellee yommuu bare ammas kan caalutti kufa malee waaqayyoon ayyakkee dhiifama naa godhin jedhu kadhannaan faarfannaa daawwit kana keessa jiru gaa. Istirii darbe caqasee kufaatii darbe caqasee immoo nuudhiisis qaba deebi'ee akka inni nu haaressuuf nuyi immoo maal gochuu qabnaa kanuma kanaan wal qabsiiste waan dhaamtu kan biraasitti dabaluun dandeessa.
Baay'ee waan nama ajaa'ibu tokkotu iddoo kana keessa jira. Innis maalidhaa? Seenaa wal fakkaataa qabna nuti ijoollee Israa'el wajjiniin karaa hedduudhaanii wal fakkaataadha. Inumaa iyyuu immoo. Nurrayyuummoo isaantu sababa qabaa laata yeroo tokko tokko hin si jechisiisa jechuudha. Nuti ragaa guutuu harka keenya keessaa qabna, ibsa guutuu harka keenya keessaa qabna. Seenaawwan kana dura galmaan hundi isaanii dookumeentii ta'anii macaafa qulqulluu irra jiru. Jabinni namaas, dadhabinni namaas, warra kufes, warra milkaa'es, akkamitti akka kufe, akkamittiin akka milkaa'en. Seenaa nama hundumaa macaafni qulqulluun gaarii godheetu nutti himaa. Daawwit garuu baay'ee jechoota isaa keessaa kan namatti tolu. Wal qabsiisa seenaa darbeef kan amma seenaa tokko yoonsii dubbisee macaafa faarfannaa boqonnaa 106:4 kaasee yaa waaqayyoo jedha faara tolaa isa saba keetti argisiiftuun na yaadadhu fayyisuu keetiinis koottuu ilaali akkuma abboota keenyaa nus cubboo hojjenneerra balleessineerra jallinas raawwanneerra kun kadhata garaarraati qalbii diddiirrannaadha gaabbiidha waan lama argina tokko. Kadhata kana keessatti seenaa yaadachaa nus akkuma abboota keenyaa maal gooneerra si akkineerra cubbuus hojjenneerra yeroo tokko tokko mata jabina keenya keessaa wanti guddaan wanta dogoggorre cubbuu hojjenne hin himannu. Hagadhumaatti hagadu'aatti falmiitti seennee morminee yoo dandeenye injifachuu barbaanna balleessaa keenya dhoksinee. Jireenyuma Daawit irraa wanti nuti arginu garuu nama cubbuu hojjetee fi fuula waaqaa fi fuula namaa dhaabbatee adda baabaa irratti akkasaa saaxiludha Daawit. Kanammoo isaa fudhatee seenaa beekaa akkuma warra kaleessaa nuyi si hakkineerra sitti balleessineerra amma garuu ani fuula keen barbaaddadha fuula keenya duraan dhoksiini jedha faarfannaa boqonnaa 27 keessatti immoo yooti fuula keenya duraa dhoksite kadhanii koo gatiin qabu eenyutu na arga eenyutu naaf dhagaa maaloo ani gara keettan deebi'a fuula keenyaaf deebisi dheeronni waaqayyoon kadhatu argina. Utuu haasofnu ijoolleen Israa'el baay'ee mataan isaanii jaboodha lapheen isaanii immoo bishaan natti fakkaatana. Kanarra maaliin barraa Musee faana yeroo deemaa turan cubbuu guddaa hojjetu. Waaqayyo yookiin harka warra ormaatti isaan kenna yookiin immoo waa ta'e tokko godhee tokko isaan miidhaman godha. Inni deetillee garuu dinqii waaqayyoo harka rukuttaa waaqayyoo yeroo argan deebisanii maal jedhu. Yaa Musee nuti waaqayyoon yakkineerra balleessineerra waaqayyoon nuuf kadhadhu deebi'uu barbaanna immoo hin jedhu. Kunis waan nu barsiisuu danda'u qaba. Maal jedhaa kutaa kana keessatti iddoon tokko. Waaqayyo gaarummaa isaaf jedheetu irra deddeebi'ee isaan gargaareedha. Akka nama waaqayyoon goomsuutu ture jireenya isaanii. Amma ni jabaatu, amma immoo ni kufu. Amma qalbii diddiiratu, amma immoo deebi'aniitu kufu jechuudha. Garuu warri hagadhumaatti waaqayyoof amanamanii of jijjiiraa, of haaressaa humna waaqayyootti hirkachaa deemanii milkaa'aniiru. Jalqabumayyuu iddoo kanatti kan inni dubbatu lakkoofsa 7 irratti abboonni keenya biyya Gibxi yeroo turanii hojii kee isa dinqisiisaa hin hubanne galaana diimaa isa jajjaba qabu biratti isa hundumaa gararraa jiru irratti ka'ani maleedha. Jalqabumayyuu akkaataa isaanitti Gibxi keessaa ba'an yoo ilaalte dinqiidha. Dinqimti biyya Gibxi keessatti ta'e sunuu gahaa ture. Waan dinqii biyya sana keessatti hin taane mana nama xinnaatii haga mana mootichaatti hangafni namaa fi horii gaafa du'u. Waaqayyo humna akkasiitiin gaafa saba sana gabrummaa waggaa 430 keessaa isaan baasu kanaa ol maal barbaadameeti dinqii. Garuu Gibsii ba'anii galaana diimaa ga'anii jechuudha. Utuu yeroo dheeraa hin fudhatiin kana inni galaana diimaa birattis akkanii otoo fagoon deemiinidha. Galaana fuulduratti arganii duubaan loltoota arganiitu Museetiin nu fixuuf nu baastee jedhan hin irraanfanne. Iddoo waalchaatu hin jiru jedhan kun maalidha? Harka gargaarsa waaqayyoo irraanfachuudha. Kitaabni tokko maal jedhaa? Waa'ee gaggeessummaa waaqayyoo irratti akkamittiin akka kaleessa deemnee dhufne hin beeknu yoo ta'e malee waa'ee fuulduree jireenya keenyaaf wanti nu sodaachisu hin jiru. Kaleessa mi'ammaanumaafatiyyuu waa'ee keenya dubbanne jabina keenya isa kamiin jiraannee irra geenyame tokko hin qabnu jechuudha. Garuu waaqayyoo haala hedduu keessatti nu utubee nu hirkiseetu. Har'allee jiraannee waa'ee isaa akka nuyi dubbannu gochaa jira. Waaqayyo erga kaleessa na baatee amma kana booda na baachuu dadhabaa ariyaanaan. Waaqayyo erga kaleessa nu danda'e kana booda nu hin danda'uure. Waaqayyo waaqa guddaadha. Yeroo hundumaa xiyyeeffannaan keenya seenaa darbinee yaadannee yeroo hundumaa immoo miira qalbii diddiirannaatiin gara waaqayyootti dhiyaachuu akka qabnudha. Faarfannaan 106 gaarii godhe kan inni nu barsiisu dhiifama nan dheeressee xumureera.
Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jireenya Daawit keessaa wanti anaannatti tolu yoo jiraate yakkamaadha. Cubbamaa ta'uu isaan dhoksu. Yeroo waaqayyoon kadhatu immoo tokko lamaan itti meetu ani nama akkasiitti gargaarsa keenya barbaachisaadha. Yoo kutaa kana laallee fakkeenyaaf macaafa faarfannaa 38 lakkoofsa 3 lakkoofsa 4 irratti waa'ee wanti Daawit dubbatu kun waa'ee jireenya isaatii qofaa miti. Waa'ee ijoollee Israa'eliin of keessaa qaba. Faarfannaa 38 irratti Daawit maal jedhaa? Waan ati nutti gadditeefitu qaamni koo tokkoon isaallee fayyaa miti. Sababii ati natti gadditeefi ani dhukkubsadheeraadha. Ani dhukkubsadhee hin jiraa jedhaan. Mataa kootii kaasee amma miila kootiitti iddoon fayyaan hin jiru jedhaan. Ani yakkamaadha jedha. Yakki koosa amma baachuu danda'u gararraa ulfaateera. Attamitti akka inni haasa'u baay'ee nama dhiba. Iddoo fayyaan qabu hanqaama koo keessaadha. Waan hin si gaddisiiseef waan ati natti gadditeef ani yakkameera jedhaan. Kunimmoo na dhukkubseedha. Al tokko tokko yakki keenya nutti dhagahame nu dhukkubsaa laata jedhee yaada. Yeroo baay'ee namoonni cubbuun hojjetu waan tokko isaanitti hin fakkaatu. Akkuma kaleessa dheen gaddaatti jiraatu. Nama ajjeesee ka'ee yakka barbaade hojjetee ka'ee namni akkuma kaleessa dheen gaddaatti gammachuudhaan jiraata. jireenya Daawud keessaa wanti natti tolu itti dhagaama dhukkubbiitu itti dhagaama yakka hojjete nagaa isaan kennu cubbuun hojjetu nagaa isaan kennu. Kanaaf deeggarsa keenya barbaachisaan cubbamaadhaan kanaaf har'a namoonni kana hin jedhu laata keessumatti yeroo cubbuun baratamaa dhufe kana keessa namoonni baay'ee rakkoo akkasii qabu. Ijoolleen Israa'elis immoo akkuma jalqaba jettee haagii galu yeroo seerri waaqayyoo isaaf dubbifamu immoo ka'aniitu hin balleessinidhanii. Har'a garuu barmaata akkasii sun badeera. Kanaan ol qabsiifte wanta ajjabde qabda yakki guguddaan irra hin godhama. Namootuma waaqayyoon beekanii namoota maqaa waaqayyoo lallabaniin yeroo darbee atillee barreessaa turte sooshaal miidiyaa irratti waa'ee kana namni irraa jiidha ofiin jedhu yakka guguddaa hojjete miidiyaan addunyaa kana yeroo gabaasu namoonni hojii waaqayyoo maqaa waaqayyoo fi hojii waaqaa keessa dhokatan yakkamtoota guguddaa ta'anii jiru garuu hin gaabban. Akka gootummaatti ilaalu akka hojjetanii mee waan gaabbii wajjin ol qabatuun goolabnaati waan itti dabaltu kanaan ol qabsiifte.
Galatoomii Girmishaa waan guddaadha kanatti kaasaa jirtu. Dhugaa yoo haasofne wantoolee nuti ilaalaa jirru kun irraa dubbannee darbuu qofaaf otoo hin taane gara qabatama jireenya keenyaatti yoo finne gara qabatama jireenya hawaasa keenyaatti yoo finne maal keessa jirra? Seerri waaqayyoo namoota fuulduratti hagam ilaalamaa jira ka jedhu baay'ee waan nama gaddisiisudha. Daawitiin akkumatti dubbatte amma wanti baay'ee nama suukanneessu baay'een jira. Cubbuun garaagaraatu jira. Daawit guyyaa tokko ejjee waa'ee ejja isaa sanaa fi yeroo baay'ee namoota rakkadheenii waaqayyoo na gargaare jedhanii galateeffatan malee ila cubbuu akkasii hojjedheen waaqayyo cubbuu kana naa dhiisee jedhanii dubbatanii hin arginu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf anis akka jedhee dubbadhee hin beeku. Garuu cubbamaa isa baay'ee guddaa ta'uu kootti beekaa. Cubbamaa ayyaanni waaqayyo yeroo hundumaa isa barbaachisu ta'uu koo hin shakku itti walii galaa jechuudha. Maaltu jira qabatamaa hawaasa bara kanaa yoo ilaalle aagii galummaan waan akka mo'amuuti waan akka salphinaatti ilaalu jechuudha. Yoo ani waa dogoggora koo yoo namni saaxilee qooda namoonni si deeggaranii dogoggora koo kana si gargaaranii itti na ifatanii na qajeelchanii namoota dogoggora koo kana ana caalaa naa dhoksuuf baay'atantu jira bara kana biyya kana keessaa jechuudha. Miidiyaa irraas kanuma argina jechuudha. Namoota baay'eeffama sii ta'an tokko yoo dogoggora isaanii nami qeeqee dullaadhaan sitti yaa'a namni. Si arrabsa, si ceephaa, si hadheessa namii jechuudha. Kun maa inni bu'uurri isaa sagalee waaqayyoof bitamuu dadhabuudha. Utuma namni callisee hojii kee malee si hadheesse iyyuu namni si hadheesse sun hadheeffamuu hin qabu jechuudha. Nama tokko hin hadheeffame jettee falmaa fi nama biraa hadheessuun iyyuu immoo agasmara wal faana deema jedhee yaaduuni. Garuu maayidha bu'uurri isaa akka dhaloota bara durii natti hin fakkaannu dhaloonni bara kana keessa jirru. Sagalee waaqayyoo irraa waan baay'ee fagaannee natti fakkaata. Abboommi waaqayyoof namni jiraatu dhibeera. Ulfina waaqayyoof namni deddeebi'u dhibeera. Kun akkumatti dubbatti ajjeeseetu namni miirritti dhaga'amu hin jiru jechuudha. Cubbuun ija nama hin jabeessudha macaafni qulqulluun. Cubbuu yoo hojjette miirri kee nagaasii kennuu hin qabu. Macaafa qulqulluu irraa kan nuti arginu kana Daawud faarraa. Qa'il mataan isaa inni jalqaba nama ajjeese gaafa obboleessa isaa ajjeese. Miirri gaariin itti dhaga'amuu dide keessi isaa gammachuu dhabe ofitti gammaduu dadhabe ofitti quufuu dadhabe of jibbe jechuudha. Cubbuu gaafa hojjettu miirri keessi jibbuu danda'u qaba. Inni guddaan immoo gaafa nuyi cubbuu hojjennu hafuurri qulqulluun nu tuttuqa karaa namni hin beenneen miira sodaatii naa ta'u fiilii wayii akka nuti miirri wayii akka nutti dhaga'amu waaqayyo karaa hafuura isaa gara keenya dhufa. Har'a garuu namni nama ajjeese nama qalee miidiyaa irratti haasa. Waan barbaade godhe cubbuu barbaade hojjete waldaa kiristaanaa keessatti hanni gaggeeffame malaan maltummaan gaggeeffame namni garuu miira sodaa qabu hin jiru. Sambanni gaafa dhufu torbee waaqeffannaa gaafa dhufu garuu waltajjiitti ba'eetu ijuma guuteetu akka waan waaqayyoof hojjetutti hin lallaba hin faarfata namii jechuudha. Kuni waan baay'ee suukkanneessaa jireenya keenyaaf bu'uura gaarii akka hin taane. Wantoolee akkasii irraa barachuu dandeenya. Kanaaf maayiniree waan nuyi gochuu qabnu Daawit rool moodelii gaarii nuu ta'uu danda'a dhee yaada. Fayyina minee manuu kan nuyi barbaannu. Baay'ee lallabuun keenya, baay'ee faarfachuun keenya, baay'ee mana waaqayyoo keessa deddeebi'uun keenya jireenya bara baraanuu hin kennu yoo ta'e maayidha faayidaa inni nuuf kennu. Faayidaa tokko. rakkuyyuun qabu jechuudha waan nuuf kennu. Fayyuu barbaanna erga ta'e maal gochuu qabna gadoof deebisuu danda'u qabna jechuudha fuula Kiristoo Yesuusitti. Daawudi kanaafidha kan inni iddoo tokko tokkotti immoo maal jedhee kadhata anis yakkeera garaa koo ati beekta nafoon qolchii keessa koo hunduma saba keetti baasii diddiigii ilaalii jedheetu kadhata. Yoo afurri waaqayyoo keessa keenya diigee hin qulloofna malee hin bannu nuti. Yoo garaa cabaatiin akka kanatti gadoof deebisnee waaqayyoon kadhanne jireenyi keenyi waan wayyuuf qophaa'a malee sadarkaan yookiin gulantaan jireenyaa nuti irraa gadi buunu hin jiru. Kanaaf walumaa galaa namoonni sagalee kana dhaggeeffatan anaafsi dabalatee illee waa'ee cubbuu keenyaaf waa'ee yakka keenyaaf gadoof deebisnee waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbachuun barbaada.
Galatoomisan sababii yeroo keenyaaf gaarra kana caalaa itti fufuun dandeenye jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aas irratti ogoo labamu torbee yoo waaqayyoo dha kutaa 11ffaa qorannoo ifa dhugaa keenyaa isiniif qabannee dhiyaannaa agasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Sigan gege